Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
V tokratni Mladoskop smo povabili in hvaležni smo, da je sprejela vabilo Katarino Smole. Dobro večer.
Dobro večer.
Gospa Katarina, ste profesorica na Višji strokovni šoli Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Drugače pa strokovnjakinja za prehrano. Če zelo sproščeno povzamem, ali to ni prav?
Ja, rečemo, da je živilstvo tudi moja, ta druga veja, oziroma živilstvo in prehrana je kar oboje pravilna smer.
Kaj vas je zvabilo v to področje, v to vedo, kaj vas je pritegnilo, da ste izbrali prav to študijsko smer?
Absolutno prehrana na začetku. Predhodno sem se nekaj ukvarjala tudi s kemijo, se pravi kemijsko tehnologijo, pa je potem prehrana prevladala. Se pravi, tudi zdaj se ukvarjam z kakovostjo živil, s kakovostjo z kemijskega stališča, mikrobiološkega stališča, tako da sem še vedno zvesta svoji prvotni smeri, ampak kljub vsemu prehrana in pa tehnologije v živilstvu so tiste, ki so pomembne. No?
Dan slovenske hrane je danes in tudi čas za slovenski tradicionalni zajtrk. Več vsebinskih poudarkov ima ta 20. november, zato smo vas tudi povabili v studio. Ampak najprej nekaj osnovnih informacij o našem zavedanju glede prehrane, tudi o njenem pomenu. Vemo, da so šle generacije pred nami skozi različne procese, so bila velika pomankanja, ko verjamem, da se nihče ni spraševal, kakšna je prehrana, karkoli je prišlo na krožnik, so z veseljem zaužili in ta kolektivni nek spomin, neke genske zapise, zagotovo vsi imamo ta odnos do hrane in do prehrane. Potem pa danes, ko imamo na voljo več, ko lahko tudi izbiramo, pa mnogi rečejo, moj organizem je kot tempelj, zelo sem previden, kaj vanj vnašam. Kje v vseh teh različnih zgodbah vi vidite pomen prehranjevanja, če najprej narediva nek takšen generalni lok čez vse, potem pa naprej v podrobnosti?
Ja, prehranjevanje je res zelo pomembno oziroma velik pomen bi moral dajati prehranjevanju in načinu prehranjevanja in za moje pojme absolutno tudi kakovosti živil, ki jih zaužijemo. Se pravi, ritmu prehranjevanja, kulturi prehranjevanja, katera živila zaužijemo, na kakšen način, vse to so seveda dejstva, s katerimi se bi morali soočiti, ko se ukvarjamo ali pa če se ukvarjamo s prehrano. Zdaj, na eni strani smo prehranski strokovnjaki, tisti, ki zapovedujemo oziroma dajemo neke smernice, kakšni bi morali biti načini prehranjevanja, ampak vsak človek sam pa mora začutiti, kaj mu bolje paše, kje se bolj najde, kaj mu bolj zadiši morda in seveda spet še enkrat, kakovost živil je tista, s katero bi se moral tudi vsak malo bolj ukvarjati.
Mladoskop.
Koliko zelo dobrih in odličnih izhodišč ima vas zdaj, pa mogoče pri tem zadnjem, ki je najbolj simpatičen. Vsak bi se moral vprašati, kaj mu zadiši. Tudi tu so velike razlike in vsakič, ko gledam, kakšne predloge, kaj jesti, kako izbirati prehrano za dobro počutje, si vedno rečem, sej organizem dva nista enaka, če tako povzamem. Meni bolj koristi kaj drugega, spet tretjemu kaj drugega. Nekateri pravijo, da celo po krvni skupini obstajajo tovrstne razlike, da nekateri res potrebujejo več beljakovin, morda celo živalskih, drugi je dovolj, če jedo rastlinske maščobe. Je to resnica? So to dejstva že potrjena tudi z raziskavami?
Ja, to so dejstva. Čeprav mogoče ne samo toliko, koliko posameznih, kako se ljudje razlikujemo drug od drugega, kot je morda tudi pomembno, kaj nam paše v kakšnem življenjskem obdobju, kakšne aktivnosti upravljamo, pa moramo zaradi tega takrat morda povečati. Ne govorim o, se pravi, kratkem časovnem obdobju, govorim mogoče o letih, takrat, ko smo bolj aktivni, se pravi spremeniti način prehranjevanja, življenjsko obdobje, adolescence, nosečnost, se pravi, to so vsa posebna obdobja, kjer jih je zopet treba prehransko drugače obravnavati in seveda, ja, s prehrano se je treba načeloma ukvarjati.
Mladoskop. Gospa Katarina Smole, ko se v tokratnem mladoskopu pogovarjava o prehrani, seveda bova govorili na splošno, ampak vseeno imeli pa v zavesti mladino. Ko opazujete, kaj danes je mlad človek, kako bi ocenili njihovo prehrano in predvsem, ali v mladosti si lahko takrat privoščimo več, ker imamo še zdravo telo, zdrav organizem?
Ja, morda malo več, čeprav... Vse stvari, ki so nekak, če rečem, ali toksične ali neugodne za naš organizem, se seveda nalagajo. Zdaj to nalaganje se nikoli ne pozna v enem dnevu, v enem tednu ali v treh mesecih. To govorimo v letih. Ne? In mlad organizem je seveda sposoben več prebaviti, več presnoviti, pa hkrati se lahko to pozna tudi kasneje. Če ne konkretno z nekimi snovmi, ki zaostajajo v telesu, če lahko rečem, pa potem z načinom prehranjevanja, ki smo ga privzeli kot svoj, pa ni najboljši, ne? Ali pa z nekimi razvadami, ki smo jih privzeli, pa zopet niso najboljše. Se pravi, absolutno je potrebno tudi mladostniku predstaviti, kakšni so načini in seveda mu ne vse prepovedati tudi tistega, kar bi načeloma skoraj lahko bilo prepovedano. Ker seveda tisto je ponavadi najslajše. Ne? Tako da za eno mero zavedanja, tukaj bom jaz rekla, jaz seveda opazujem naše študente, študente prvega pa drugega letnika, ki imajo več znanja o živilih, ki imajo več znanja o prehrani in mislim, da ko pridejo k nam, pa ko od nas odidejo, da se jim ritem, da se jim sistem prehranjevanja spremeni. In seveda pomeni, da lahko vplivajo tudi na sovrstnike, vplivajo na prehranjevalni način doma, na vse tiste bližnje, ki jim nekako lahko zaupajo. Ne?
Mladoskop.
Ob visokem zavedanju, da je danes tudi prehrana na trgu, tudi ekonomskem, da je v zadju tudi interes posameznikov ali pa večjih korporacij po zaslužku, kolikšna je ta prebojenost med mladimi? Se zavedajo, da je neko reklamno sporočilo lahko dvoumno, znajo na takšen način presojati?
Mislim, da ne. Načeloma še vedno so okusi, vonji in pa oglaševanje tisti, ki vlečejo. Ne? Se pravi, in tudi ko se pogovarjam študenti, rečejo, joj, sej, zdaj dejmo tole, za tisto bomo imeli še čas. Ne? Se pravi, za biti prikrajšani za kakšen košček iz McDonald'sa morda. Je mogoče še res kasneje čas. No? Se pravi, ne, mislim, da se ne zavedajo, pa morda, sej, če posežejo enkrat ali pa na teden, pa sicer imajo dobro uravnoteženo prehrano, to morda niti ni tak velik proces ali pa tako velika težava. No?
Mladoskop.
Namen vašega poučevanja širše v Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana je kakšen, kaj predati mlademu rodu, ki se pri vas uči?
Ja, spoznati morajo najprej vse tehnologije živil, se pravi, če razdelim na grobo na tehnologije živil živalskega in pa živil rastlinskega izvora oziroma porekla. In pa potem en del je se pravi tehnološki, en del je pa prehranski, se pravi o prehranski vzgoji, o dietetiki, o tudi o kulinariki in pa o kakovosti živil, ki spadajo seveda bolj v tehnološko področje, pa nekaj takih splošnih, kar se zakonodaje tiče, pa menedžmenta oziroma neke ekonomike prodaje in tako.
Ker če povzamemo, prav ti študenti bodo potem v prihodnjih letih odločali o tem, kaj bo narod jedel. Preko različnih poti, a ne zakonodajo ste omenili, potem so tu posamezniki, ki pišejo recepture po šolskih ustanovah, ki izbirajo to prehrano, če so v industriji, seveda so njihove težnje, da vendarle ohranjajo čim bolj kakovost na račun česa drugega. Skratka, povsod, marsikot imajo odločujoč vpliv, lahko.
Ja, ja, zaradi tega pomeni, da se morajo načeloma naučiti oziroma da morajo prepoznati pravo pot ali pa kaj je pravi način. Pogostokrat, na primer, opozarjamo, to je tudi eden mojih smeri, ko jo predavam, v velikih prehranskih obratih, na primer kuhinje ali pa vodje prehrane v izobraževalnih ustanovah, v šolah, kjer imajo v določenem času ogromno število gostov, ljudi, učencev, dijakov, študentov, ki jih morajo prehraniti na pravilen način za zadostno energijsko vrednostjo, za zadostno biološko vrednostjo živil, pri čemer imajo v ozadju seveda tudi nek denarni budžet oziroma nek denar na voljo, s katerim morajo razpolagati. In to včasih ni najlažje. Ampak v prvi meri je zavedanje se, da imaš določeno skupino, ciljno skupino gostov, ki jih moraš na ta pravi način z pravilnimi prehranskimi oziroma hranilnimi vrednostmi prehraniti, če lahko tako rečem.
Katarino Smole smo tokrat povabili v Mladoskop, je profesorica na višji strokovni šoli Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, danes, ko je dan slovenske hrane. Kje vidite pomen ali dragocenost, mogoče tudi nujnost tega dne? Se mislim, da se je v zadnjih letih ta osveščenost med Slovenci v pomenu lokalnega pa res dvignila na kar visoko raven, če primerjamo to s kakšnimi drugimi državami na drugih kontinentih sploh. Res damo veliko na kulinariko, radi dobro jemo in se tudi zavedamo pomena domačega. Ampak vseeno, vaša ocena tega dne in da z njim ustrajamo in dobiva kar neke nove oblike vsebine.
Ta dan ali pa s tem dnem je potreben poudariti mogoče več aspektov kot samo tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga v izobraževalnih ustanovah ali pa tudi v drugih zavodih in drugih ustanovah zaužijajo ali pa ponudijo. Prvi tak ukrep ali pa koncept, ki ga je treba poudariti, je že ne samo lokalno zavedanje ali pa zavedanje lokalne pridelave, morda zavedanje, da je poreklo živil slovenskega, slovensko, se pravi, da so živila slovenskega izvora. Kljub vsemu, če rečemo lokalno, Slovenija je geografsko sicer razčlenjena, ampak dovolj majhna, da lahko rečemo, da je lokalno kar iz cele Slovenije. Ampak vseeno, če govorim o kakovosti živil, predstavljamo si, koliko hranilnih snovi, več, koliko vitaminov, mineralov ima jabolko, ki ga utrgamo v popolni zrelosti iz sosedovega vrta, na primer, ali pa iz domačega, ali pa jabolko, ki je bilo absolutno prezgodaj odtrgano iz drevesa in pripeljano kilometre iz daljnih dežel, ne, tam, kjer pač tudi uspevajo, mogoče celo ne v isti sezoni. Se pravi, govorim v nekih kakovostnih parametrih, ki se jih morda normalen potrošnik ne zaveda. Se pravi, o kakovosti živila, kaj nam lahko jabolko da več, če je iz našega vrta ali sosedovega, kot tisto, ki je prepeljano, ki je dozorelo v skladišču, se pravi, dolg časa bloži na transportu, na vožnji in tako naprej. Pa jaz govorim samo o enem jabolku, o eni vrsti živil. Ne? Se pravi, to lokalno zavedanje, zavedanje, da s tem, ko ga morda kupimo v sosedovem sadovnjaku, spodbujamo tudi delovna mesta pri sosedu, ker jih mora nekdo pobrati, sezonske delavce, na primer, če je to večji sadovnjak in tako naprej. Se pravi, tukaj vzgib lokalne pridelave je seveda velik, velik večji kot samo kakovost živil. sočasno ali pa istočasno govorimo o nekih pri zajtrku, o uživanju nekih tradicionalnih živil. V tem primeru pri zajtrku smo rekli kruh, maslo, ne, med, mleko in pa jabolko, zato sem prej z jabolkom tudi začela. To so tradicionalna živila ali pa to so živila, ki so jih uživali že naše dedki, babice in naši predniki. Se pravi, to so živila, na katere smo mi navajeni, prilagojeni, katera nam ugajajo, pomeni in po okusu in po senzoriki. Zaradi tega je ta živila potrebno izkoristiti oziroma je potrebno jim postaviti višje mesto v primerjavi z uvoženimi, v primerjavi z procesirano hrano ali pa izredno predelano hrano. In pa še naslednji aspekt, se pravi pri uživanju tradicionalnega zajtrka, ne, pomen ima tudi zajtrk, ki je eden izmed petih dnevnih nujnih obrokov, ki jih moramo na dan zaužiti. Se pravi, zajtrk, kosilo in večerja so trije glavni obroki, dodamo jim dva medobroka, s katerimi premostimo načeloma lakoto, se pravi dopoldanska in popoldanska malica. Pri uravnoteženem prehranjevanju je super, če vseh teh pet obrokov zaužijemo v taki meri, kot nam paše na telo, kot paše naši aktivnosti, našemu življenjskemu stilu in nikakor ne smemo spuščati zajtrka. Niti vseh ostalih, ampak zajtrk je eden izmed petih pomembnejših. Čez noč, po noči, naš organizem spi, naš prebavni sistem spi, naš presovni sistem spi. Zjutraj začnemo aktivno z delom, z aktivnostmi, z razmišljanjem, rabimo glukozo, rabimo energijo in to moramo vnesti z zajtrkom. Seveda, če je ta zajtrk kakovosten iz kakovostnih živil, je zadeva še toliko lažja in toliko bolj uspešen. Končni cilj.
K obrokom se bova še vrnili. Gospa Katarina Smole, mogoče še eno pod vprašanje k prejšnjemu. Zelo hitro se sodobni človek navadi udobja, tudi ugodja, če imamo sredi decembra željo po jagodah na mizi ali čem še bolj eksotičnem, je seveda razumljivo, da bomo s tem spodbujali tudi trg, ki nam bo to pač željo ponuditi. Res je na tem, da se mi naučimo nekega zdravega odrekanja, ne da si pišemo diete, da se na ta način odrekamo, ampak da se prilagodimo sezonskemu, da se tudi zavedamo, da so resnično potrebe v tem jesenskem, bolj hladnem obdobju, po kislem zelju, po kakovostnih mlečnih izdelkih, po repi, krompirju in teh rečeh, ki so pa zdaj nam na voljo. Pa sej to imamo v zavesti, ampak vseeno, ko gremo po nakupih, pa vendarle izberem tudi tisto, kar je bolj eksotično, kar mi je lahko povsem jasno, da tudi če prihaja iz drugih delov sveta, kjer je sezona ravno obratna, vendarle zaradi dolžine kilometrov prevožene poti, ko je treba še nedozorelo obrati, potem med potjo to včasih na umeten način tudi pospešeno dozori, da je to res bolje maro koristi v tovrstne hrane. No, ampak vse to vemo, o tem se govori, so sporočila, ampak vseeno nas ne doseže. Na ta način tudi precej škodimo planetu, zemlji, več je teh tudi dolgotrajnejših posledic. Zdaj kako nazaj? Se o tem pogovarjate kdaj, študenti?
Ja, trajnostni razvoj oziroma razvoj, ki naj bi bil naravnan na tak način, da bi spodbujal, da bo se prav nekako prid z nekimi procesi, ki smo jih že obravnavali in hkrati ne uničeval prihodnosti oziroma, če se sem malo zakomplicirala, če lahko rečemo, da izvajati take procese, ki so na voljo še jutri, pa pojutrišnjem, pa za tiste, ki pridejo za nami na planet, to o tem veliko govorimo. Ampak seveda, kljub vsemu, ko smo v trgovini in ko nam tiste lepe rdeče jagode, ko so postavljene na točno tisto pravo polico, v točno tistem času, ko zadišijo, nam včasih popustijo vsi, ne vem, vsi mejniki, ki nas vodijo, da tega ne bi kupili. No?
Mladoskop.
Prav je, da se pogovarjamo o hrani, tudi o prehrani, čeprav je to res nek modni hit, se mi zdi že desetletja ali dlje, ampak zaradi hrane smo, živimo, obstojamo. Hrana nas tudi na nek način izpolnjuje, poteši neko tisto osnovno potrebo. Zato je prav, da se pogovarjamo o hrani, ampak je veliko zmede, veliko nepravih informacij, prirejenih. Kako zmorete prodreti s tisto pravo tehno informacijo, da tudi nimamo strahov, da morda včasih industrijsko pridelane do vseh teh tehnoloških procesov, ki jih pa vi obvladujete, ni vse tako slabo. Ali določeni dodatki, se spominjam neke razlage strokovnjaka, da ob enem E-ju in številki je pravzaprav v zadju neko barvilo iz fižola zelo, zelo naravna reč. Niso vsi dodatki kemični in ne bodi ga treba. Veliko je zmede. Kako zmorete prodreti s tehtno, strokovno, argumentirano informacijo?
Predvsem je tukaj nujna strokovnost in pogled globalni. Se pravi, študentom moramo predstaviti sliko z vseh aspektov, z vseh strani, celoten spekter živil, od naravnih do tistih popolnoma procesiranih, do tradicionalnih, eksotičnih, se pravi, potem za njihovo lastno prehrano se seveda odločijo sami. Vse te veje, vse te smeri jim je pa treba strokovno zelo dobro argumentirati in povedati prednosti, slabosti, kakovostne parametre in potem, kar se njih osebno tiče, se morajo pač odločati sami. Če pa odločajo tudi o prehranjevanju se pravi drugih ljudi, če se vrnem, da so vodja prehrane v kakšni prehranskem obratu. Za takrat je pa potrebno seveda se usmeriti oziroma so napisane smernice in imajo seveda tudi dovolj znanja, da vejo, po čem in kako se morajo ravnati.
Mladoskop.
Katarina Smole je tokrat naša sogovornica z Višje strokovne šole Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. So določene kulture, Francozi, Italijani recimo, ki imajo te navade, da precej pogosto in radi sedajo za mizo v restauracije in si tam napolnijo tudi neke kulinarične užitke. Ne gre samo za to, da je dokler je pač treba jesti, ampak radi raziskujajo, pa se prepustijo znanju kuharjev, kuharskih mojstrov. Mislite, da bo po koroni, ko se bodo restauracije znova odprle, da bo tudi ta želja mogoče zrasla pri Slovencih, da bomo znali uravnotežiti, dobro je, da kuhamo doma, se hrana povezuje, posebej, če družina skupaj kaj skuha, ampak dobro je pa tudi mogoče se podati v to okušanje kam ven, kjer se poigravajo s čim novim. Tule v bližini našega radija je kult, kjer kuhajo mladi in to vrhunsko, kjer smo lahko deležni te zanimive izkušnje vsake toliko.
Osnova pri kulturi prehranjevanja je absolutno uživanje pri hranjenju, se pravi uživanje, zdaj pa da uživamo in v okusu in v vseh se pravi senzoričnih aspektih, ki nam jih živilo hrana lahko da.
Se rečemo, da jemo z očmi, a ne naprej.
Absolutno, ja. Je seveda nujno ali pa potrebno, da si tudi hrano lepo ranžiramo, lepo pripravimo, da si vzamemo čas, se usedemo. In morda so vsi ti pogledi tisti, ki nam jih v neki restauraciji, v gostilni lahko pripravi nekdo drug. Nekdo drug nam to pripravi na način, da bo nam bolje, lažje to ugajalo. Ne vem, na kateri stopni trenutno smo Slovenci. Absolutno Francozi, Italijani, Španci so gurmani, absolutno jejo in uživajo, morda na malo drugačen način. Ampak tudi mi znamo uživati in se mi zdi, da tudi Slovenci zelo, zelo dobro vemo, kdaj in kje je potrebno pojesti dober obrok oziroma dobro živilo. Tako da ne vem, če bi se tle sploh toliko primerjala, ker tudi mi načeloma znamo se prepustiti užitkom hranjenja.
In že imamo neke svoje zahteve, ki so lahko tudi visoke.
Absolutno, absolutno. sistem restauracijske nivo strežbe hrane, izbora hrane, kulinarika je v tem trenutku na izredno, izredno visokem nivoju v slovenskem prostoru. To pomeni, da imamo potrošnika, da imamo gosta, ki pride in imamo gosta, ki je to sposoben sprejeti in oceniti kot dobro, dober obrok, dobro živilo.
Mladoskop.
Ker ste med mladimi, ki ustvarjajo, omenili smo že kult tule v Šentvidu, kako se soočajo s trenutnimi razmerami? Bi radi delali, jim je težko, ali to izrabljajo zdaj za kakšno raziskovanje? Vi imate vpogled tudi v notranjost, kjer brbota se kuha.
Trenutno kult 316, restauracija seveda je
kot
zaprta,
ostale,
kot
je
vse ostale, ampak imajo, pošiljajo oziroma imajo možnost naročiti hrano preko pač nekih teh, ki razvažajo hrano. Trenutno študijski program poteka nadaljavo, tako kot povsod oziroma kot na drugih šolah. Seveda tisto, kar je potrebno izkusiti, tisto, kar je potrebno direktno poduhati, tisto, kar je potrebno v kuhinji videti, tisto bojo pač nadoknadili. Tisto v tem trenutku toliko, kot se da doma z domačih kuhin tudi naredimo, sicer pa bojo praktični del in vaj, pač prakse, ki jo bojo opravili takrat, ko bomo imeli to možnost oziroma ko bomo prišli nazaj in verjamem, da bomo prišli nazaj.
Mladoskop.
Kako uspešni so slovenski mladi kuharji, dokazuje tudi nedaven uspeh v osvežitvi starega recepta ričeta, če se ne motim.
Ja, študent je osvežil ričet oziroma včasih imamo malo ideje, da so posamezne jedi, ki niso na tako ali pa ki jih ne moramo pripraviti na tako visok nivo, pa seveda temu ni tako. Strokovno kulinarično lahko pripravljamo vsako jed z malo posodobitvami na vrhunskem nivoju. No? In ta nas študent je to pripravil in zmagal na tekmovanju.
Kako se lotevajo študenti? Imajo radi osvežitev starih receptur ali je večji izziv iskati nekaj novega, kot sem že malo prej omenjala, neke nove kombinacije okusov, ker bi na prvo žogo niti ne pomislil, da bi to dvoje znalo ustvariti nek nepozaben okus, ampak vendarle tega je vse več.
Oboje je izziv, oboje je izziv. Izziv je pripraviti nekaj, kar sploh še ne poznaš, se pravi, eksotične jedi so izziv. In absolutno so izziv jedi, naše tradicionalne jedi, jedi, ki so jih jedli skozi zgodovino, jedi, za katere v sodobnem času surovin sploh morda več ni. In zaradi tega je pogosto potrebno prirediti jedilnik oziroma prirediti recepturo, posodobiti temu rečemo. Včasih posodabljanje pomeni tudi zmanjšanje sladkorja, zmanjšanje maščobe, včasih so bile tole morda jedi za drug namen, za energijsko bolj poven dan, na primer. Izziv je kakršnokoli kulinarično raziskovanje. Sploh pa, če imajo kakšno povezavo študentje, da se še spomnajo kakšne babice, da so to nekje nekdaj že videli. V takem primeru jed, ki je že živela, se pravi, v takem primeru je to seveda velik izziv, da bi to posodobili, pripravili na način, da bi bil všeč mladostnikom, najstnikom morda.
Mladoskop.
Je zanimivo gledati to pripadnost mladih kuharjev. Spominjam se treh tekmovanj Euroskillsov, ki sem se jih lahko in zato sem zelo hvaležna udeležila tudi sama, pa opazovala tudi slovensko ekipo. Kakšno veselje, strast, kakšna popolna koncentracija. Res lepo raziskovati. Skratka, mladi radi kuhajo. Kaj je tako privlačnega v kuhanju? Posebej zdaj v zadnjih letih, tudi s pomočjo raznih medijev, televizijskih šovov in drugačnih oddaj. Je to res nek hit. Skratka, kuharjev vam verjetno ne manjka. Prihajajo.
To je hit. Ja. To je hit, absolutno.
Ta družba rada kuha.
Ja, ta družba rada kuha, morda zaradi tega, ker je v tem trenutku to tudi ena kultura sprostitve, morda ena kultura morda tudi že zavedanja po kakovostnem prehranjevanju, po kakovostnih jedeh in pa morda, da potegnejo dobro okusiti, dobro vonjati, ni tako težko, pa hkrati vsak vonja in okuša po svoje, drugače in da se ti lahko preizkušeš sam v pripravi svoje jedi, v pripravi svojega živila tako, kot je tebi po okusu najbolje, tako, kot je tebi po vonju in po senzoriki, po ostalih senzoričnih lastnostih najbolje, je seveda izziv pripraviti, da morda paše potem tudi ostalim.
Mnogi radi kuhajo, pospravljali pa ne bi. Je to izziv tudi pri študentih?
Zdaj, jaz še enkrat, ne, jaz mogoče čist v kulinariki oziroma pri teh gostinskih nisem toliko zraven, ampak glede na to, da če jaz pri meni gledam v laboratoriju, da je včasih tudi problematično pospravljanje, predvidevam, da je tudi tam. Ampak sej... Se ve, kakšna so navodila za delo in se ve, kakšni so napotki, tako da vsak ponavadi ve, kaj mora narediti tudi, ko zaključi z tistim boljšim delom priprave obroka.
Gospa Katarina Smole, z višje strokovne šole na biotehniški izobraževalni fakulteti, sem želela reči, na biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana, omenjate laboratorij. Kaj se kuha v vaših laboratorijih?
V naših laboratorijih tudi pripravljajo študenti, tudi študentje tudi jedi. In sicer konkretno mi pripravljamo zelo raznovrsten spekter živil, ki jih potem ocenjujemo po kakovosti, se pravi nekaj je senzorično ocenjevanje, čist določimo ocenjevalni list in izpolnjujemo vse, se pravi, kakšen von imajo absolutno glede na to, kakšno mora biti. Pri senzoriki ločimo dva aspekta pogleda, eden je hedonističen, ta naš užitkarski, ki mu jaz po domače, kar rečem, všečnost, se pravi, kako všečno mi je izdelek. Druga stran pa je, se pravi, ekspert ocenjevanje, tisto pa pomeni, da moramo o živilu kar nekaj vedeti, moramo vedeti, kakšno mora biti in ga seveda ne glede na všečno meni ja ali ne oceniti tako, kot je potrebno. Se pravi, zato je včasih seveda potrebno tudi pripraviti, speči, skuhati, karkoli. Pogosto to senzoričnost ali pa to senzori te lastnosti dokažemo še kemijsko in pa včasih mikrobiološko, kakovost živil z vseh aspektov. Sicer pa pri vajah dietetike, pri vajah gastronomije pa seveda tudi pripravljajo jedi različnih gastronomskih regij, pri slovenskih na primer, tudi svetovnih, da se spoznajo tudi s tujo kulinariko in pa tudi, se pravi, diet. Tle moram omeniti, dieta je redukcijska, tisto, kar poznamo vsi, samo ena izmed diet, se pravi, vsak poseben način prehranjevanja je že dieta, ne? Sploh, če gre pa za bolezensko stanje ali pa kakšne intolerance, pa pomeni, da je potrebno v jedilnem listu ali pa v meniju, v recepturi posamezne sestavine zamenjati, kakšen bo potem okus nove jedi, kako naredimo, a bo še vedno jed take konsistence in tako naprej. Se pravi, na tak način kuhamo pa pri nas.
Mladoskop.
Ko se nekdo odloči, da ne bo več užival hrane živalskega izvora, je zelo dobro, da potem to nadomesti z nečim rastlinskim. Tu se pa zatakne kaj, ne? Tega znanja pa vendarle še ni tako veliko, no, v populaciji. Bolj izločamo, ne nadomeščamo pa z nečim podobno kakovostnim. In to je lahko potem kar velik manko, tudi pri mladih, ko se odločajo za vegetarijanstvo, z kakršnih koli razlogov včasih opažamo suhoparno prehrano. Ni dovolj potem samo, da jemo testenine.
Uravnotežena prehrana je izredno, izredno raznovrstna. V takem primeru seveda si damo potencial oziroma imamo vse možnosti, da zaužijemo vse, kar organizem potrebuje, vse neke esencialne snovi, ki jih za določene aktivnosti, za možgansko delovanje, za rast, za razvoj potrebujemo. Absolutno v adolescenci, v času odraščanja, vegetarijanstvo ni priporočljivo. Do 21. 22. leta bi rekla, da ne. Potem pa jaz za vsakega, ki je vegetarijanc, vegan ali še kakšna bolj skrajna veja, se pravi frutarijanci, pomeni, da se je pač potrebno s prehrano nekoliko bolj ukvarjati. Pomeni, da če ne jemo pa takrat raznovrstne hrane, v takem primeru se pa manko zelo hitro pozna, pa spet vegetarijanc biti en mesec, pa dva meseca, pa tri mesece je še premalo, da bi se poznalo. Pozna se v stanjih, ki niso normalna pri telesu, kasneje. Ne? Zaradi tega pomeni, da če ne jemo raznovrstne, se je v takem primeru pa potrebno poslužiti tudi kakšnih prehranskih dodatkov.
Mladoskop.
Pri čem je največji problem, če nas zdaj poslušajo kakšne mlade glave ali morda starši, ki vendarle še v glavnini kuhajo tudi mogoče za odraščajočo mladino, pa lahko predlagajo kakšen nadomestek, kje je najbolj pomembno, da smo pazljivi?
Ena stara teorija, ki seveda drži, je to, da živila živalskega izvora imajo ogromno biološko vrednost za nas, pomeni, da so za nas najbolj izkoristljiva. Oziroma, če si predstavljamo, da iz posameznih sestavin, ki jih zaužijemo, telo sintetizira sebi lastne snovi, ki jih nujno potrebuje, to so encimi, to so hormoni in tako naprej, pomeni, da je izkoristljivost živil živalskega izvora večja kot izkoristljivost živil rastlinskega izvora. V takem primeru je potem tist manko potrebno nadomeščati. To so vitamini, to so seveda morda minerali nekoliko manj, esencialne, maščobne kisline, aminokisline, se pravi vse tisto, kar bi z živili živalskega izvora seveda pridobili.
Obstajajo tudi lestvice, s čim lahko nadomestimo?
Obstajajo tudi lestvice, da se seveda tudi prehranska dopolnina, ampak sej, jaz mislim, da biti vegetarijanc oziroma vegan včasih ni samo ali pa ni povezano samo s prehranjevanjem živil rastlinskega izvora. To je včasih že kar en
nekaj etične drže.
Tako, en stil življenja morda, tako da gre v ozadju ne samo za prehranjevanje, ampak za holističen pristop morda. In v takem primeru, če nekomu rečeš, da se bo pa moral poslužiti tudi prehranskih dopolnil zaradi tega, ker mu to
določenih
pa to manjka, je morda že zopet proti njihovim
prepričanjem, recimo,
na primer.
Ali pa sledenju nekih idej. Ja.
Jaz sicer načeloma sicer ne pozdravljam, nisem pa tudi popolnoma proti vegetarijanstvu, vendar sporočam, da se je potrebno nekoliko bolj ukvarjati s prehrano, da si je potrebno računati, da si je potrebno pregledati, kakšne hranilne snovi zaužijemo in katere bi morda zmanjkale.
Mladost. Skop.
To je kar pomembno sporočilo in ob sklepu znova, kar smo obljubili. Gospa Katrina Smole, profesorica z Višje strokovne šole Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljane, nazaj k slovenskemu zajtrku. Zakaj je zajtrk tako pomemben? Zato, da tudi naš um bolje deluje, da smo bolj zbrani, večja je koncentracija, mirnejši smo, nimamo teh burnih odzivov, ki so dostikrat posledica prav ne uravnovešenih hormonov. Ta preplet, ki se navezuje na našo prehrano, tudi znotraj dogajanje našega organizma je tako velik, da moramo to dvoje absolutno povezovati. Kaj jem, zakaj jem in tisto, kar zaužijem, kako to vpliva name, na moje delovanje preko dneva. In tu je mladina zelo v spredju.
Sodobni način življenja nas včasih pripelje do točke, ko ne moremo, ko nimamo časa, ko se nam mudi, se pravi, ko ne moremo zaužiti obroka v času, ki je za to namenjen. Preskakovanje obrokov, izpuščanje obrokov ni najbolj priporočljivo oziroma sploh ni priporočljivo, predvsem zaradi tega, ker potem postajamo čez dalje bolj, če čist splošno, enostavno razložim, postajamo vedno bolj lačni in potem pri naslednjem obroku, ki pride na vrsto, pojemo absolutno preveč, morda prehitro, nikakor ne s tistim užitkom, o katerem sva prej govorili.
Ja, se stradani planemo.
Absolutno. In morda posežemo po živilih, ki nam sicer sploh ne pašajo. Takrat, ko smo zelo, zelo lačni, nam morda pašajo bolj intenzivni okusi, bolj slano, bolj sladko in pa zavedanje v možganih je čist prepočasno povezano z želodčkom, tako da v takem trenutku pojemo popolnoma preveč ali pa veliko preveč.
Mladoskop.
Se vsak od nas pozna ta občutek. Jemo, jemo, pa smo že kar nekaj pojedli, ampak ni tiste sitosti, ni tistega občutka sitosti. Zaključim, ne vem, z večerjo in potem še kar iščem, menjavo okusov, nekaj. Verjetno je to sporočilo v možganih, daj mi nekaj, da bom končno sit, da se nasitim.
Tako je. Podoben primer se jaz vedno spomnim, če greš izredno lačen v trgovino in če greš v trgovino kupovat živila, ki bi jih načeloma zaužil rad pri naslednjem obroku. Predhodno sem zelo, zelo dobro dodelano, kaj bi zaužil, kaj boš skuhal, kaj boš jedel. Ko pa prideš v trgovino, te pa premami en kup drugih stvari, nepomembnih, tistih, ki jih tudi približno nisi imel na spisku, na jedilniku in tako. In to seveda pomeni tudi to. Pa sva spet pri tistih očeh, kako jemo z očmi, ne? Oziroma kako se ne zavedamo. In to vse privede spuščanje obrokov. Zaradi tega nikakor spuščati zajtrk. Zajtrka, ne? Prav zaradi tega pa to poudarjamo, ker je zajtrk tisti čas ali pa ker je načeloma v dnevu naravnan tistega časa, ko nekako odhajamo od doma, ko se pripravljamo, se nam mudi in tako. Se pravi, ni vedno pravega časa, da si vzamemo čas za zajtrk. No? In zaradi tega je poudarjanje, uživanje zajtrka nujno. In pa seveda kot obred, da se usedemo, da si pripravimo, morda, če je to družina še skupaj zjutraj, lahko to naredi tudi celotna družina, ob vikendih pa absolutno priporočljivo. Namreč jesti v družbi, ne, je popolnoma drugače kot samostojno ali pa zopet se morda manj zavedamo kot sicer.
Pa zagotovo odsvetujete, da ob jedi počnemo še kaj drugega. Ko se je, naj se le je. Pa absolutno. Pogovor je dovoljen.
Pogovor je dovoljen, predvsem dovoljen pogovor o hrani, o tistem, o čemer jemo, morda o tistem, kar bomo tisti dan delali. Sicer pa ja, odsvetovano je prehranjevanje med transportom, v avtomobilu, odsvetovano je med tekom, ko gremo na vlak ali na avtobus. Nikakor ne kar tako enkrat vmes ustoje direktno iz hladilnika.
Pa pred ekrani smo radi.
Pred ekrani, se pravi, vse to so tisti trenutki prehranjevanja, v katerih se zelo malo zavedamo, ja. Ali pa skoraj nič.
Ko sedemo pred ekran, se mnogim kar uglasi potem neka lakota. Niti ne veš, odkot, zakaj?
Ja, tukaj je najbrž predhodno tudi kultura prehranjevanja oziroma vzgoja. Ne? Z vzgledom seveda vzgajamo. Tukaj starši absolutno bi morali paziti, da se ne prehranjuje. Zato tudi poudarjam, da
na takšen način, ne?
Tako.
Na
ker tudi ponavadi pred televizijo ali vsaj pol ležimo, če ne celo ležimo ali zelo udobno sedimo, to ni drža za prehranjevanje. To ni, se pravi, nekak je boljš, če se usedemo, si lepo pripravimo. Morda si kar pripravimo tudi en v glavi en koncept, ne? Naprimer imamo svojo najboljšo skodelico ali pa svoj krožnik, ki ga imamo rajš in tako naprej. Ne? Se pravi, dejmo se pocrkljati, kar se tudi tega aspekta tiče. To delamo za sebe.
O kulturi prehranjevanja, o pomenu zajtrka sploh petih nujnih obrokov, o posodobitvi starih receptur, tudi o slovenskem zajtrku, širše o slovenski hrani sva govorili. Katarina Smole z Višje strokovne šole Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Hvala lepa, da ste nas obiskali danes na dan slovenske hrane. Vem, da se veliko o tem piše, to je ena od precej pogostih tematik, tudi v medijih, ampak očitno tiste prave informacije vendarle niso še v glavnini. Zato je potreba po takšnih pogovorih precejšnja in še kdaj na svidenje. Hvala, da ste si vzeli čas za nas.
Hvala lepa.